그중 우리 선아가 유아폰 로모나일 사타라자가 손질때 완료선 우잔락 도크르 데비니트 메세니템 또는 이타풀반 샤니프 자스기 아보콘나 라마니 비세니 코페스 한소라라 헤트 월드라 후네 사니템 오두리오 사니템 헤리얼감 가제테이산 오멘 구요 와리오 와빈바이 프로바닌 두라티 برخون خودانی کبسیس گویو گازت ایسو دو ایمن ایجی چاچالو انده سات اندوبا تی کبا من کهی ستوک مامبر سراجل لین گویا فور اندورت بایکارا ملو تی گویو فاتی نمی اکمالا سات دربسا نمی او ایمن دی اوجی کامیرا حجتنا سیر آدمی فی اگویسی تکنولوجی کام بلیسا ککاتی نمیتن مش آدم جر ریتی فی داریکتری او ایمن خدوری جوار مامبر فاتل لین ور ریداجی رو خی ستوک دابی مرگ گازت ایسو تاتی فلمو سی پی جین ایتیوپیان اک گن لمان دورا خانی gazeta esota to kolle manira khisatti nam bisin kanu si akastol chitr raigu jirajen sudani tuwaqi robe lola lola se nam khumdi beddo lola yase akto kumma motu mota jedutti biiti tun takuma yi lola kanawan argetin fakkat nam yakke jaba jira karkar skulammo karkar subuna molchan guddam male fijen kenya ak presidenti nisani huru kenya ta jedetti virusi corona dikkatulletaatu milger chapsu jirti President Trump ikanoosha nanno Wisconsin police in faranjechinam gurraikto ko marro torbrasa sandayetini kirele guddam bekhandagetin lafalle lalena malle dedubis Jacob Blake namgandi diddami sagaleti police bagate jadaniti torbanto ko ndurati marro torbuka wenadan rasa safurindane amma hidana gadena fatrika tulambo bayau jiredan itanam president America kaduriti famantam president ta of dorgomu kajir Joe Biden ammo Trump jekum simbala lefanne war kirele sunirati namlan fitelle no manjenne lafin huji sagar sisajen tantun dul flanno Biden Keith Bedingfield Trump uf momullisu uf nanno sunduf male fayda ammata to kolle fachin dandeje dabi fayya dunya WHO ni bi heddu wild tolfatetin khara virusi corona dunya khisati kesanitin korsalle ojjechu dandani ratte wali galani wali nojjechu jiran waldan kunin yoyu korsar gatenle walkitte qodachuf yedanitti ujitan ra walkarkaru jiran presidentin America Donald Trump WHO ni virusi ganne dabran China dunya dufanayyu akidan sa qoratetin dugan dubanne yedetti orille radab United States ammo garmu fitin wild balatetti virusi dunya khanirat falu jirajet virusin corona dunya wane dun kasarse virusin kunin jirena Australia ganna diddami tokkotin dubaddebis tiya fan hormona il satiraja kasu jirtan wando tan ojjanag tokkre debinetin isanitte mojjer lagi hawash gute ram face harum basakallen chapsite namkhume dubakachift misana chidu fun shawa bahati farsi khisalle namedubakachisen qaben duballe senille warsha sukkar wanji gofresa namkhum shani jala bagateyen Dr. Jamal Nutim
Nanno Oromiyatti godinonni ya awash dange sanitinin hunde faman heddun sani ganni awash kanisanif wangari fido so hinta in yaddo ittibusu akuma kanandura commissionin hoggansa sodabala oromiya ibsatinin turetti mitan calmettiyu amma godina shawabahati fi arsi kesatti dibakana dakkabatinin jiraachu dubbatama godina shawabaha nanno adamati fi nanno wanjititti guyade ngaddarra egaletinin awash galana isa qabateetiniin hawaasatti kan cabseeseeni ta'u dubbatan jiraattoonni naannicha guyyaa kalee sagalgalaarraa eegalee gandoota aanaa bosatii fi kan aanaa fantaallee magaalota mataharaafaa hedduminaan cabsuu dubbatu namni VOA'n achirraa gaafate.
Miidhaa ka'a amma ruuwwan qarqara jiran ku jiru irratti faayidaan isaani beekta. Akkasuma magaalaaleen immoo manneen qarqara laggeenii jiran akkuma jiru. Amman hanga meeshaan manaa guutumaan guutti fudhatamu jira. Ammallee haalli jiru addisaadha. Meeshaa keessa baasaa jechaa jiranii immoo ni dhufaniitini. Haalaan haala yaaddoo keessa jira beekamu mana.
Garamitti qubachuu deema namni garam ka'aa jechaadha yoo meeshaa baasu.
Ammoo duraa yeroo warri qarqara lagaa jiru magaalaa haraa tokko isaanii tachi lagumatti qaluudha beekta. Garas bakatan achille kara biraatin dhufutti jira jirani achi namni lafa taabbatee ol ba'aa jirani. Amma bishaan kun akka jedhamutti karoorri akka jiru ta'etti hidhaa gadhiifamaa irra ta'an dura miidhaan leenjisatti roobamaa jirani. Hidha qoqaa gaafa 27-26 gadhiifama jirani. Akka laalutti bishaan kun ka hooba qofarreetti fakkaan lolaan makuun lafa taate. Onna waan akka haala yaaddisaatu jira beessa.
Rakkoon kun keessattuu galoo galaanaa laga awaashii fi haroo basaqaarraa dhufu qofa osoo hin taane hidha. Humna elektirikaa keessaa gadhiifameetiniin illee akka hawaasatti gadi yaa'ee dubbatama. Torbaan darbe keessatti hidha elektirikaa kan qooqaa waan guuteef gadi dhiifamuu akka malu gama sabaa Himaaleeti kan dubbatamaatiniin ture ta'ullee aangoonni hawaasa hubachiisanii sadarkaa sanitti sochoosaniitiniin kaasaa kan hin turre ta'uudha kaasu. Ammatti namoonnis rakkoo cimaa keessa jiraachuullee dubbatu.
Haalli miidhaan keessi waan lubbuu ragaa hin jiru yaa'u meeshaa namoonni. Irra caalatti yeroodhaan keessaan baifatiin meeshaa namoota jenaa guviiseera jala Nayau godaan sumaka mana si gadi kani rasa ulama kan kani sebukatan kami.
Nama hagam ta namni ati argite e safa'at de matin inture garam godan.
Jatun silau wa magala kana gadinis net kan magarma lazminge ne ul baban namni ba iraga garaba ra sibala maoli nanno kana kanjira
amma mana namati tikubatammo bade tikubatammo mal fatan mal ke sajiratu
manu mana matta kumolbe kanin se senani tikubatani meshan sani sila mana man almatti waluma qaqqabani karam wa masuuti kanin kanbe bakuma tae tijirani jiru asbun kana le laban mana barno talle gara bulchisa magala le galma magala gafira u kan batti wonno jidun kanne kuma kasan
namni dufeti nin gargar sadi hese wa rakko nama base gargarti dihati acittar gite jira
namni undi sai mun ci sama galalle nan no maratani kuma duma dadde manga
imma umma me kana fi haldure hojile hojjetame bala amma mudate maksudaf wan irrajramul gafachudaf angota godina shwa bahati fi godina arsi akadebinu kennif irradeddebine gafannulle ittikin milkoine gama komishini hoggansa soda bala oromiatille Commissioner Abadir Abdadin makanarat radio sagale America Hasof Sisus balage addabasanitnin qulqullesani wan harka hinqabannef ammati homadu bachu akahin dandenne ifsan isakanaf hangi balan immakanan dakqabe mal akkatae hanga amma VOA wan addabafate hinqabu raga hanga murasa argame kessa jiratoni nanno warsha sukara wanji tijiratan akamita kesu mesan jirachu fi kanin hafan garu nanno sangadidi sani gama adama fi miratitti bakachu isani tu himame hojigegesan warsha sukkar wanji engineer kasa tasfai radio sagale america tef akkaymanitti hojjettonni warsha wanji qoftiyo tikkate namonni kuma shani ol qehesani gaddi sanitinin bakatanitinin jiru midan daqabelle jirajedu engineer kasan
degranna bekenyu bokol yallu daikoch indalku mudo wanji sukkar fabrika saratenyoch minorubetna fabrika wodallebet endeziyum bestegra bokol degmo yegeberiyoch yashamasalen አብዛኛው ነገበሬ እርሻ ማሳ ግን ተብሮታል
ናንኒ ገገማ ገመናን ኢጃረሜትኒን ቱሬ ገመ ቢታቲ ገመ ምርጋቲን ጫብሴትኒን ሐዋሰቲ ገድጨሄትኒን ጅራ ዳንጋ ወርሻፊ በከጅራቶ ተሆጀቶኒ ወርሻ ሱካራ ከሰጅራተኒ ለጫብሴትኒን ጅራ አከሱመስ ኦሩቆናን ቡልቶታ ሄክታር ኩመቱ ቆኦሊት ተኡሌ ሎላንኩኒ መንጫሴ ጅራ ኦሩ ወርሻ ሱካራ ገሩ ሃንጋማሚ ዳን ረገየ ሂንጅሩ ቢሻንኩኒ kaninni gadidifame kan kallatti dallaga awashirra dufe qofo so hintain hida elektrika qoqarralle kagadilakifame tinin dufeda jedan engineer kasan midda hanga amma qabenna fi oruqonnan bultotatin gahen addatti lubuna marratti midda daqabe radio sagale america odefanno argate tokolle hinqabu halo ligala kanan walqabatetinin angawni bulchin samotumma nanno oromialle tate kanen godina ali lamanitu debi rargannanin qabannetin indihan gabasa sagale americatif muktar jamal adama
misensoto koreo jirawechis tu kagiddu gale safo gans sadar kanjiru kanabao sadde debalate namoni digdame afur galme tokko wamaman agayi digdami ja barakuma lama afkuda lamar akkamana murtitti diatan bellemeyu oson df minafan gamabratin ogans party demokrata etiopia obolideto ayalo galmen sani cufame akagallekifaman ajenni dabrus agayona policin akagadillekisin tuipsame sahayram toto finfinne ragabase
ajenni darbekesa obbo kennesa ayana obbo mikael boran dr shuguti galata colonel gamachu ayana obbo lemmi benya obbo dawit abdataf namonni kannem bro digdemi afur akka manamurti tidiatanif manimurti ajeje dabarse turim manni murti ana sululta namonni kunneen hagaye digdemija barakuma lamaf kudala matta akadiyatanif daddacha hagaye digdem barakuma lamaf kudala man olin ajaja kandabarse ta ufi imma itbelamame abukaton hidamto ta kanneni obbo milkias bulcha radio sagale amerikaf ibsaniro
ijoni yetasani kamni sani akabile sabab kanya tera manni murti buru mayenna sani tin communicationin policy oromia fi bulchin si manamala sirreta godina dana nawafin finne kamburayu jiru akka jarakana yesu devi sakatke no ajaje ture ida seirana lati de yenni kanyate kanandura communicationin policy oromia jerikun yakka delegani rujechu dan shakki yakka ture qoranno geggefame galmen yerobe lamasunis umurame cufame guyashan kudashan giddu tiyo himanna qabartani tiye fada himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataatuun barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan 10 darbee jii tokkotu darbee hamma yoonaatti himannaanis itti dhiyaanne qaamni isaaniis bilisan baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akkatti kennamu mani murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu komishinii poolisii Oromiyaa fi bulchiisa manaa amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Isaan lachuu deebii barreeffamaan dhiyeessaniin.
Oolmaa Dhaddacha Kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Miilkiyaas akka jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenya dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan. Inumaayyuu bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirra. Amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaa olitti dhiyaate hunduu gahaa miti. Ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gadhiifamuutu irra ture himannaan itti dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaatee har'a qaamaan dhiyeessuutu irra ture. Qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu otoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti. Sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegameef bilisa ba'uu qaba kan jedhu deebii kenninee turre. Haa ta'u malee manni murtii bakka isaan qaamaan hin dhiyaannetti ajaja kennuu hin dandeenye jechuudhaan beellama gaafa 29 2012 beellama jijjiirraa kennee jira jechuudha.
Oduma wal fakkaatuun kaleessa haga 26 bara 2012 waaree booda mana murtii aanaa sulultaatti miseensa koree hojiraa wachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas dhiyaataniiru. Obbo Abdiin baatii 6 osoo himanni irratti hin banamiin beellamaan mana murtiitti yeroo 14 kaleessa dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Miilkiyaas Bulchaa eranii jiru.
Har'a qorataan poolisii iyyannaa fuula tokko dhiyeessaniin obbo Abdiin hoogganaa waraanaa kan turanii waraana ajajuudhaan yeroo bara 2011 keessa nama shan akka du'uu fi qaamni akka miidhamu ajaja kennaniiru shakkii jedhu waan qabnuu fi kana qorachuuf immoo ajjeechaan namaa waan jiruuf mirga wabii waan hin kennisiifneef yeroo qorannoo yeroo beellamaa guyyaan 14 akka nuuf hayyamamu kan jedhu ture. Obbo Abdiinis ofii isaaniiti akka haasaaniitti ani hidhama siyaasaatti malee yakka hin qabu. Utuu yakka qabaadde ji'a 6 hamma na qoratan kana yakka koo bakkee baasanii na himatu turanii. Kanaaf mana murtii kanatti deddeebi'uu nan barbaachisu. Nan rakkisinaa mana murtii rakkisinaa abukaatoo rakkisinaa poolisii rakkisinaa. Gaafuma isinitti tole nu baasaa yakka hin qabu kanaaf dhimma koo lafarra na jalaa gototu kan jedhu kaasanii maatii kiyyaa wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaan naa kennama qarshii 20 guyyaatti yeroon fudhadhu qiree naa taa'amoo laaqana naa taa'amoo irbaata naa taa'a maatii koo wajjin wal argaan jiru kan jedhu mana murtiitti kaasanii.
Obbo Miilkiyaas itti dabaluudhaan adeemsa mana murtiitti turee fi ajaja manni murtii dabarsees ibsaniiru.
Deeggarsa ogummaa gooneefiin poolisiin yeroo adda addaatti ji'a 6 yeroo galmee qorannaa adda addaa irratti banee qorataa waan tureef ji'a 6 ol yeroo qorannaa dheeressuun adeemsa seeraa kan hordofe miti. Namni tokko yakka yoo hojjetee shakkame yakka sanarratti hatattamaan poolisiin qaamni aangoo qabu qorannaa geggeessuudhaan battaluma kan himachiisu yoo ta'e himatama kan bilisa ba'u yoo ta'e immoo bilisa ba'a. Kanumaayyuu guyyaatti qarshii 20 kan ciree tokko illee nama nyaachisuu hin dandeenye kaffaluufiidhaan maatiirraa adda baasuudhaan abukaatoodhaan abboo amantii isaatiin akka wal hin argine gochuudhaan meeshaalee barreeffamaa dhorkachuudhaan qobaatti hidhuudhaan kana hunda gochuudhaan qabiinsi namoomaa isaaniif godhamaa ture sadarkaa idil addunyaaf sadarkaa biyyi keenyaati gadi. Kana waan ta'eef manni murtii kana tilmaama keessa galchuudhaan shakkiin amma haaraatti akka mirga wabii dhoowwachiisuuf dhiyaate kufaa akka ta'u kan jedhu gaafannee turre. Sanattaansuudhaan manni murtii namni du'e waan jiruu fi yeroo beellama ni kenninaa mirga wabii hin kenninu jechuudhaan mirga wabii gaaffii keenya bira darbee jira. Yeroo beellama guyyaa 14 fulbaana 4 yoo beellamu ajajoota adda addaa garuu kennee jira. Maatii isaanii biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran teeknoloojii biyyi kuna keessa jiruun. Argachuu akka danda'an manni murtii ajaja kennee jira. Kitaabaa fi meeshaaleen barreeffamaa dhorkaa tokko malee galuufi akka danda'u abukaatoo fi abbaa amantii isaanii wajjiniin daangaa tokko malee bakka to'annoo jala jiranitti akka wal quunnamu nyaanni nama ispeesifik ta'e obboleessa isaanii ittiin akka galuuf akeekkachiisaa wajjin komishinii poolisii Oromiyaatti ajaji kennamee jira.
Namoota 24 galmee tokko irratti waamaman sababa maaliin poolisiin dhiyeessuu akka dhabe komishinii poolisii Oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Gamratin magala bishoftu tito atamani kanjran hogansi parti demokratoa itopianuta obbolidatu ayyalo kalisa manamurti ana bishoftu tiki ataniru. Obbolidatun hokar akaka uf kindesuf deggaru jeschudan shakkamani kam magala bishoftu tito atamani jran manamurti tiki atani polisin guyada balata kur afur akakenna muf manamurti gafate manamurti arkati kuflataye sudan galmen sani chufamu ipsudan obbolidatun ammo wajra polisi tudebiun kara abukato sani galme bratin mirgawabi akagafate tanif ajaji dabarsu saatu ibsami hatao male hanga ammat obbolidatun mana hidati akagadi hillakifamni presidentin parti demokrata etiopianota obbo adane taddesa ibsani jirum erga manni murti galme cufudan obbolidatu mirgawabi egami fi akagadi lakifaman taisem boda policing debse hidu welin welqabate commissioni policy oromia fi biro abbalenge oromia raqulqulle fechuraf tarraqin tasisni harraf milkofni yokan debergannute gaba sabratin kanit debinuta Gabasa Radio Sagale Amerikatif Sahai Damto, Finfinnera.
Godina Ararge Ba Magala Wada Kesati Dilbata Dabri. Akasumas Godina Ararge Lita Magala Hirna Kesati Witatakale Sa Hawwanif Shamarran Yokan Karren Hiramor Mibani Turan. Hirirtota Kesa Kannen Hidamana Kajiran Kanifsame Yoto Ango Nis Kanarati Devi Kanna Nijiru.
Dilbata Darbe Hirira Magala Wada Kesati Gagge Fame Kayon Sa Malakka Ture dubartota kesa tokko gafa denture
warwani demefi wana magude kana gadanne ketman labarra rawote jekkerati walma yenne irira sonji guyeche dukata dukatani nyo alkabane dabbanna ulenu egalendechu nemi kanti gele pasante ha gele kanti warana gele kanti kiden kadani unde kereta kanti kesen ule fi kobliston da ka kobliston kara kara ispal chiko da kobliston gudda banani akan izale garbani tapak ko bilton dani dire sarkam ji etu takana maraf deka wora kam ji ge sarkam ji deka takana maraf dawani ege ti tan dira gamet sani hanam le garbani jalchatro maneira dene ege jamma tan dira gamet
amma du bartoni qabaman sune esajur waa'ee humnaan gudeeddi magaalaa wadaay kan gaafatamte shamarreen tokko akka jettutti saati dubartoota okeen shamarraniin qabu gudeeduuf
shamarran osoo karaa deemaniitiis qabaa jiru manatti seenanii abbaa manaa meeshaadhaan sodaachisanii fuudhaa jiru kana kana faan waan dhageeyamuuf teenyee gadda simachaa oluu gadhabnee haanee bakka agasanitti fincillee jirra jeddaan hin dhaabbanne itti fufeera baadiyyoo taasisa keessaattee magaalaattiis ta'e itti fufeetuma jira. Baay'ee hamaadha akka qarreettiis ta'e akka haadholeettiis akkasuma akka qeerrotillee haala fokkotaa keessa jirra ture.
Godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa keessatti hiriirri gaggeeffame maal akka ture jiraattuun tokko naa ibsitee jirti.
Yaayyuu gameessa keenyatoo Mahammad Baqqala Garbaa Hamzaa Boronaa akkasumallee hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa bahu hidhaan nurraa haa dhaabbattu gudeeddaan dubartiin nurraa haa dhaabbattu dubartoota mana kaambii isaaniitti ol guranii hidhuuf akkasumallee kaambii waraanatti nama hidhuulleen haa dhaabbattu jechaa ta'a. Kaannoo sa'aatii sadii walitti dhufnee hanga sa'aatii afurii karaarra ba'anii oguutti dhaabannoo dhageessisaa deemnu humni waraanaa dhufee fiigichaa hamaadhaan addaan itti hirmeessanii. Achumaan ijoolleen qabamanii siin turanii isaanillee dhokkuma nageenyu kanaaf maqaa isaanillee akka dhahuu hin barbaanne ammas maatii naawwanillee bakka jimaa isaan jimaa gurguru ijoollee siin tuqindeessee mana keessatti tuqindeessee jechuudhaan osoo isaa hundumaa waan qabne mana guuraa jiranii yaadamuu miti wanni kalee sanirratti ta'e ammallee bitiira deemanii guuraa jiran.
Eessattidhaan?
Amma buufatuma poolisiitiin.
Amma dubartoonnidhaa keessa jiran meeqa ta'u?
Baay'eedha waanis jiranii dubartiinis jirti ammallee guuraa jiranii lakkoofsaan beekamuu hin danda'u.
Humnaan gudeeddi eenyutu dubartii irratti raawwata?
Poolisii uummatuma waraanaa kanaatu irratti raawwachaa jira.
Qabatamaan qabdu nama akkas ta'e?
Baay'een ni jira magaalota garaa garaa keessa ni jira namoonni soduma isaatiif wanta akkanaa kaanirra gahees namoonni baay'een sodaa isaaniitiif namoonni hin jiran.
Dhimma kanarratti deebii gama mootummaa akka nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbiseera.
Magaalaa hirnaallee odeeffannoo guutuun qabu kan awwadaa'eti ta'e jedhamu uumama isaatiin bu'uuraan seeraan ala sababiin seeraan ala ta'uuf hiriirri heera mootummaatiin kan eeyyamamu abbaan seeraan hiriirra akka gaggeeffamu gaafate siin turre waan seeraan alaa ture jechuun hin danda'ama kanaaf waan seeraan alaa sun akka hiriira nagaattis fudhatamuun isarran jiraatu. namni biyya kana keessatti isa ta'u biyya kamittuu seeraan yookaan gaafatamu ta'e yookaan seera cabseera yookaan immoo seera cabsuu isaatiin shakkameera yoo jedhame seeraan gaafatamee sirni inni ittiin bahu sirni inni ittiin to'atamu seeraani malee hiriiraan to'atame hiriiraan bahu wanti jedhu hin jiru. Karaa biraatiin namoonni hiriira kana qindeessanii hiriira kana keessatti hirmaatan seeraa wajjiniin wal qabatee karaa deemamuu qabu hundaan hordofanii hin deemne yoo ta'e itti gaafachiisaa jechuudha.
Dubartoonni fi qarreen yookiin shamarran hidhamanii jiran akka jiran quba qabdu?
Odeeffannoo kanaan qabu ani garuu yoo wanti seeraan alaa tokko yeroo hojjetamu namoonni seeraan alaa hojjechuu sana keessatti qooda qaban seeraan gaafatamuun isaanii nafu namni to'ataman jiraachuu danda'u waan gabaasa sana to'atamee badii sana keessatti waan jiru odeeffannoo mammaatti hin qabu.
Gaaffiisaan kaasan keessaa kan biraa humnaan gudeeddiin humnootii nageenyaan nurratti gaggeeffamaa gara mooraa waraanaatti geessanii dubartoota shamarran gudeeduu jedhu waa'ee kanaa.
Namni dirqiidhaan gudeeduun yakka seeraan gaafatamuu qaba. Namni yakka kana raawwate hamma ammaatti bulchiinsa godina sanarraas magaalaa sanarraas odeeffannoo qabnu namni yakki kun irratti raawwatameera yookaan dirqisiisanii gudeeduun yookaan gara mooraa waraanaatti nu geessan jedhee namni komee mootummaatti caasaa mootummaa sadarkaan jirutti geesse akka hin jirreefi komeen akka kanaas akka godina sanaatti naannoo amma irraa ka'u kanatti akka hin jirre qulqulleeffannee jirra. Gochaan akka kanaa raawwatameera taanaan eenyuun waan ta'u abbaa kamiin raayyaa itti sadiyyaa jedhamee maqa balleessii addaatti walitti qabamuun isa irra jiru yoo nama dhuunfaatiin gudeeddiin irra gahee ta'e namni dhuunfaa gudeedame sun seeraan gaafachuuf mirga qaba. Tokkoffaa wanti dogoggora isa taasisu taateen sun ta'uusaa wanti ragoome hin jiru wanti ragaadhaan namni koo dhiibbaan kun irra gaheera yookaan dirqii gudeeddiin irra gaheera dheekomee dhiyeeffate hin jiru.
Jiraattonni akkanaa ibsanitti dubartiin nan gudeedame jettee hawaasatti himuun saalfiidha jedhu.
Eeyyee dhuguma akkuma jettee saalfiidha namni akka miidhaan akkasiin irra gaheera jiranii dhiibbaa hawaasa keessa jirurraa sodaa hawaasa keessa jirurraa aadaa keenyarraa ka'ee rakkoon jiraachuu danda'a. Keessoodhaan dhoksaadhaan caasaa nageenyaatti ibsanii caasaa poolisiitti ibsanii balangaatti ibsanii rakkoo sana qulqulleessuun hin danda'ama. Bakkitti qulqullaa'ee baay'ee waan jiruuf jechuudha. Agasmara namni dhiibbaan utuu sarara ga'aa jiru dhokfata kan jedhuun qabu. Keessumaanuu wadaa irraa tata wadargee baharraati odeeffannoo akka kanaa caasaan iddoo sana jiru akka hin qabne nuu kaasanii haa ta'uutii garuu taateen kun ta'eera taanaan eenyuun waan ta'u taatee kana kan raawwate yakka raawwate waan ta'eef yakka raawwatame sanaan seeraan gaafatamuun dirqama. Dhimmicha qulqulleessuun barbaachisaadha dheeta yaada caasaan iddoo sana irra deebi'ee akka qulqulleessituus kallattii ilaanneefi jirra waan ta'eef.
Waa'ee kaleessa hirnaa keessatti ta'ee quban qabottan.
Kan irraa nageenyan warri odeeffannoo kana kennan caasaa nageenyaa kan godinaatiifis kan magaalaatiif kan naannootiifis illee odeeffannoo sana keessaan kennanii akka qulqulleessan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Nutis gadi buunee dhimmicha qulqulleessinee ifoomsuun baay'ee barbaachisaadha kan jirutti walii galee jira warri godinaatiifis laatamee jira dubbicha akka qulqullaa'uuf.
Waa'ee magaalaa hirnaa odeeffannoo dabalataa argachuuf akkasumas waa'ee dubartootaaf shamarran hidhamanii jiru jedhamanii gaafachuuf itti gaafatamaa qorannaa yakkaa ka ta'an obbo Ahmadiiniif bilbila harka isaanii irratti bilbileen ture. Attamooltan obbo Ahmadiin jaallanneedhaan VOA irraa. Dubartoonni hidhamaa jiru jedhaniitti intarviyuu gaafadheen ture deebinaa laattuu jedheen. Namni dhame tokko iyyuu hin jiru. Gama kaaniin waajirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa waa'ee poolisoonni fi humnootiin nageenyaa humnaan gudeeddii raawwatan jedhame kana quba qabu yoo ta'e adda Sa'aadaa gaafadheen ture.
Lakkii humna nageenyaa fudhate kan jedhu afaanni bahee sirrii jennaan ta'uu kan sagaleessaa dhageeffata jedhee bahee dhageessisu jechuu danda'a. Nuu akka keenyatti qorannee qaama nageenyaatu gudeedee dhiibbaa daa'ima kanarraan gahe kan jedhu ragaa qabatamaadhaan waan hin gammaa gaarkaa qabu qabu. Dubartoonni biyya keessa jiran qaama nageenyaatu dhiibbamaa jiru gudeedamaa jiru kan jedhu hin qabu.
Kanarraa kanumaan nan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti.
Booranni kora gumi gaayyootti jira. Gumiin gaayyoo kora bal'aadha. Abbaan gadaa egaa baalli fuudhe ganna Fireessoo irratti gumii kana yaame dhiphuuf bal'ina gosaa mari'achiisaa seera dabee qajeelchaa akka qajeelchee mootiin jabeessa. Gumii gaayyoo geggeessuun itti gaafatama keenyaa jiru abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo sooraatu ardaa gumiin teettutti bilbilee dubbise.
Horii gumii gaayyoo 41 keessoo horii gumii gaayyoo gadaa General Assembly hormuura jabduu abbootiin gadaa gumii bal'ootti hammatan mura gosa jajjabduu irraa eegatan durii daawwee gobbootti yaame ganni dhibbedduun duratti yaame. Eegi sun iyyuttum jiran gadaan jireenna jabeennaaf qarooma Oromooti. Arda horitti taane biyyaaf biyyee marraaf bisaan eebbifatanitti horgumii jiran.
Bagadaatiin horan nagaa yaammattee jecha nagaa fuudhu jirree. Bagadaa baroo jilaati?
Baroo jilaati.
Gumiin nagaan teette?
Nagaa yaa'an teette. gadan gode
gadan gado
Horgumi hakkana kan duri jito koyu calintan barja jaba hakkana kan ka koronan taun amdo uhan ammo torbalam tolfatan guya kudan gosaf milo torta gosaf miloni damele gosboranati akumoltanani gosawoltanani impuf ballun fi mariatan achiwan argatan gosad dabarfatan horgumi dabarfatan boran fakkena gosqudani torbagaba damele jaljer akumoltanani namuri puballun fi rat mariata cindu horgudda dabarfatan jel abangada kurajarso mariten dabar
guya kudani gabita milo gosa kenine boran de qurani torbag aba deki kudani torbag ni sabbo gonde tegargaraba fi abita di gen kudani akuri fakkena sabbo taden jalabdi galu harraji matari jira milo de chuni gosso kujalati anta kenna fi digaliro kudanne gobbu en majiti digalu tejira mani gobbu chani majilen tokko deedite balbalaj kujalati mana jira mani jalati balbalaj jira milo chunamma adogotti jittu qaramana mana antaye balbala antaye mana antaye dilga bisbetati deediyechu
tanafu milon ta gosanta chindubat gumiballoddu
akati milon taye duba gosani wanti deediyechu dubati gabisguni wanti deediyechu dubbi yoti bante salle fi den goge samanille walinte te wanter borana sinne borana irrat mariatte pan waligalte adilot jam goge samanille fi dubbi talle mariatte waligalte dibba tamanne ayu garbane bicha ka goro jinuka yu bomelle bicha jatik dibbe halle mariate wani tibaliza tibiza bitgumi ka waligala tanti dora madala tanjeke
iyo dufankana banni mariate amman seer mariate ammo wom dibbu ballen gos khes jirtu mo wana kan fa mariatan
wani gobintu ni mariatu wangudo wan seer buranalle irati mariatu seer aranne tinun dambeti tani mo wangoro kadawa kadidajile wangoro boranan dibbati wangtinne borana araela kamarabitani dibbati
kadisi gumiga yo hiye safiyeti len dubbata
wani hiye safiyeti in dibbati buda gono san dibbati adadi injiri ta borana da talle in dibbati arrablu fa ka amna ni dika dibbati arrablu fe tinjere kalle ratin dibbati waangudde ratin dibbati ci
tanchu fakko go sa dubbatani takmilo dubbatani tacindu bat gaddis gumi ballo tinduftani
e amma gaddis go tappi gaddis amma waan tera laalu siite tera mare waan tera wala padata waan tera ara daracu mala ni wala padata waana dumale biya ka bay gaddis siite ngo chanani wala gaati gar gaddis go tappi mo gochi arael qabduun dibbati itani tin dibbati ye sayye tin dibbati ri sagona san dibbati gaddis go ta wal addi go ta yoti jiraate sadar ka go tappi in dibbatan dibbini ya jaddu leni jiraate tagaddi ka qarar mandure rabu te gada sadin dite tin dat dabante gaddis gumi ga yafana ani kuramu dande gaddis ni lo walum garga ta ye sayye ti wal addi ri manati tawarrayo yo jiraate wal addi ni abbaatul mayo jiraate wal addi ni taniti yo jiraate wal addi maati to ko jiraate go salalani gaddis ni lo kanati tani
kan wandansa bunin gaddisum gosa jannu ti gaddisum milo jannu gumin guddon hore gumin guddo yo mam
biya tadita te biyan gumi tamne biya guri gumi wanti debiti biyan mola alame ti yo de bini dadar ka beta jirtete ni intumurani ni la alami biya la gadi le ta te darun danda
virusi corona kan khesado kubillen jiru ado ripoballen len jiru tanum khedu fu jirtani dukub hanalle jettanin damne yohana mo rakkona kanata durani ne koronan kullen ndo wu gaddis gumi takuminan kanne gumi gaddis gumi
yo de samduba tiyarele yetti gada aga dille gumi nteni dani gada ro dille nteni dani
mantro wu
gada gadi koran tali ani jira koran kanata wu dabbe gada ro dille kasin tayin gada ro dille kubille ni jira nabbi jira kati kalaman intenne dan yardalle mo ikun corona kana akatuma nami lama ke walega kala akale walin jinje dan immo goro ni dida wa gejabdu adan dabati dan ni ko gulmata ko ka da dabati dan de ni jenne waligalle akun gejaba ante
tin tatulle gadan dida dida kan matilla ke sane jera bangada gadan gado